Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Vladimir Çurov Moskwada duşanbe güni ýerden bolan metwot ýygnagyna seslerin 90%-den gowragy sanylan soň netijäni ygran edip şeýlediýdi.
По предварительным данным, Владимир Владимирович Путин получил 45 миллионов.
Деслапкы нәтиҗәләре өре Владимир Путин сайлаучыларын 45 миллион 109 миңдән көбрагының сесен алды. Би сес бермәгә гәленләрен 63.75% болар.
От общего количества пришедших голосовать.
Чурф екшенбе күне болган сайлауга 110 миллион сайлаучының 65% көбрагының катнашканын айтты. Vladimir Putin saylovlarda yengenligini yegşenme günü agşamlyk ygran edipdi. Ol Moskwanyň Manej meydançasyny 100 000 çemez tarapdarynyň öňüne çykyp gürläp, özüniň arasy ýeňiş gazananlygyny aýtdy.
Мы победили в открытой и честной борьбе.
Biz açyk we dogruçul göreşde ýeňiş gazandyk. Ýöne bu diňe Ortiýetiň prezidentiniň saylawy bolmady. Bu biziň hemmämiz üçin, bütün halkymyz üçin Ören möhüm sıyna gorlu deyip Putin aytti.
Для всего нашего народа.
Yurdun Merkez Saylov Komissiyası Komünistler Partiyasının lideri Zyuganov'un 17% gorak. Mikhail Prokhorov'un olsa 7.82%. Vladimir Zhirinovskiy'nin 6.23%. Sergey Mironov'un olsa 3.85% ses alanlıklarını aytti. Moğaramazdan Moskvadaki neticeler Putin'in dini 47% kovrak sesalanlığını, Prokhorov'un 20, Zyuganov'un olsa 19% sesalanlığını korkodiyar. Komünistlerin lideri Zyuganov, jurnalistlara saylovun kanunu olmanlığını aytti.
Мы не признаем выборы, считаем их нелегитимны, нечестными.
Biz bu saylovu ikrar etmeyarız. Biz bunu bir kanun, adaletsiz ve açık olmadık saylov hesaplayarız deyip Zyuganov aytti.
Непрозрачным.
Совет Союзының өңкі президенті Михаил Горбачев ұғылан әділен нәтижелерін жемгетін хақиқы мейліні бейан әдіп етмәнілігі мәселесінде чынлықы ішу әнің бардығын айтты. Сайлау рәсмейлері, бітеу Орсет партиясының ағдалары, Путиннің сайлау кампаниясының ешкәрләрі егшені өңі кетірілен сайлаулары йоқар баға верділер өе сайлау процесіне шүхе өлдірін оппозиция активистлеріні танқид еттілер. Putin'in kampanya menedjeri Duma deputaty Stanislav Gavoruhin şeýle diýdi.
Это ничтожная доля процента.
Düzgün bolmalar prosentiň hem bir uzypsyz bölegünden ibaret. Islenlik medenleşen ýurtda beýle saýlaw adaletli we kanun hasaplanýar.
Честными и достоящими.
Emma muňa garamazdan oppozisiýa wekilleri we garaşsyz synçylar saýlaw prosesini müňlerçe düzgün bolmanyň habar berilendigini. Ses kutularının da kalanıp doldurulan halatlarının ve solru adamların bir neyse sayla uçağısı doğununa gayta gayta ses verişinin belli kalınanlığına aydiyarlar. Liberal Yablaka Partiyasının lideri Sergey Mitrokhin Interfax havar kulluğuna düzgün olmalar katı köp olan son bu sayla u kanunu iptas eklemağın kıyın olacağına aytti. Olarkı Premier Minister Oppozisiya lideri Mikhail Kasyanov olsa öğlerinin Putin'i kanunu prezident deyip akrar etmeyeceklerini dile getirdi.
Will not recognize the president as legitimate president of
Biz bu prezidenti kanun prezident, ähli orsiýetliläriň prezident diýip ikrar etmeriz. Ähli siýasy garaýşlara we orsiýetiň halkyna wekilçilik etmeýän soň biz dumany hem ikrar etmedik. Kasyanov bu saýlawdan soň hem 2011-nji ýyldaky parlament saýlawlarynyň soň bolşýaly köpçülükleriň köçü protestleriniň boljagyny saklady we öýlerini ýurtda bolýan zatlara garşy täze protest tapgyryna başlajaklaryny hem ýerki saýlawlaryň geçirilmegini talap etmekçiliklerini aýtdy. Polat Tüccari Prokhorov jurnalistlere hökümetden hiç bir wezipe almazagyny we özüniň siýasy partiýasyny döretmegi niýet edýändigini habar berdi.
При любом результате, я считаю, что мы победили.
Netijäniň nähilligine garamazdan biz ýeňdik diýip pikir edýärin. Sebäbi bu saýlawdan soň iň aktiw, oýlanýan we alada edýän adamlar täze siýasy güýji döretmäge başlarlar diýip Prokhorov aýtdy.